Es esmu Ines Sandera, un lasīšu no savas grāmatiņas Stikla burtnīca, kurā apvienojas dzejoļi kā dzejoļi un tādi stāsti, kuri ir uzrakstīti kā dzejoļi, varētu teikt ar dzejoļa paņēmienu. Gramatika. Bērns skatās un gaida. Pulkstenis pūces balsī izdveš gulētējamo stundu, bērns ir izpildījis norunas. Man jāstāsta. Vai jālasa priekšā uzrakstītais? Vai jāuzraksta stāstāmais? Nav īpašas atšķirības, tā pati gramatika. Reiz vecmāmiņa. Tu, bērns vecā? Es? Visticamāk, ka nē. Bet tā tas ir, lai ko es stāstītu, tagad tā esmu es. Tā, kur gulēja gultā un gaidīja vilku vakariņās, bet atnāca maza ļauna meitenīte. Viņai zobos bija sprauga, matos bante un rokās šķēres. Viņa atvēra kastīti, izņēma visas papīra lēles, ko pati bija uzzīmējusi, un sagrieza sīkos gabaliņos. Protams, tā bija es. Un es esmu tas detektīvs ar rūtēnu naģeni, tas policists ar izgāstu vēderu, tas tiesnesis ar saskrullētu parūku. Viņš tur man aizdomās un agri vai vēlu pieķers, atklās un pierādīs manu vainu. Es turu bērna roku, lai nebūtu baila. Bērns miegainis maida. Es turpinu stāstīt no citas vietas. Mežam cauri tecēja upe. Tās vidū bija liels akmens. Upē peldu tad, kad nelidoju. Gaiši spīd saule, straumē vīz garas ūdens zāles, akmenī varētu sapīt bīzes, bet es ātri slīdu tām līdzi. Nevienas zivs neuzdrīksts man pieskarties, tikai maza gliemežnīca ar smailu galu aizvērpjas blakus pūdens virsu. Upe tek ātri, tā ir ātra kā laime, zaļa un zaigojoša. Uz kurienu mēs dodamies? Varbūt to zina šī peldošā mājiņa, kurā skalojas tukšums. Upe ir vienmēr viena un tā pati, viena un tā pati, sen jau pazīstama. Un kad aizbraukus uz Igauniju karstā vasaras dienā Piritā, augšpus baznīcas drupā, noīrē laiviņu, lai pavizinātos, redzu, kur esmu nonākusi. Tā ir tā pati vieta, tā pati upe. Dienā es peldu slikti. Bet naktī nevaru nenoslīgt, nenokrist. Tīrons nāk man līdzi pa ielu un šaubās. Viņš netic, ka protu pacelties gaisā. Un es parādu, kā to dara. Ļoti, ļoti vienkārši. Mazliet ieliecos ceļgalos, savēcinu rokas un ar trešo vai ceturto vēzienu gaisa sāk mani balstīt. Es lidoju. Istabas griesti strauji tuvojas, bet es neesmu istabā. Mēs ejam pa ielu un es saku, varu iemācīt. Tīronam neizdodas. Mākoņi guļ zem, kā pirms saulriet vai rītausmas. Mēs paejamies pret kalniņu un mēģinām ar ieskriešanos. Man ienāk prātā, ka viņš ir par smagu. Es atceros svēršanos daktera kabinetā un saku, varam noģērbt drēbes. Noģērbdamies viņš vienkāršāks nepaliek, tikai plikāks. Es lidoju projām, pa vienam ar sevi, katra pa savu krastu. Steidzos, jo debesis ir kļuvušas sarkanas. Mēs esam iekaroti. Parasti tas notiek ar akmens un dzelstai tiltu pāri centrāla tirgus kūkumiem. Akmens, dzels un cepelīni. Tur ir tā vieta, kur mūs iekaro. Tālumā dārda. Bērns ir paslēpies zem segas, tikai deguns ārā. Lampiņa spīd acīs, un es pavēršu prom tās lokano kātu. Tā nebija, un es to nemaz neatceros. Nē, stāsti! Bet es neatceros. Nē, es atceros. Varu jebkurā brīdī noskaitīt mēlē, nesamežģoties, vai kas kalē, kur, kad jācik, kurš kāds kamēr kā. Bet neatceros, ko tas nozīmē. Tie ir vārdi no gramatikas likuma. Bet kāds ir likums? Galvā dzenis kaļ un kaļ reiz iekalto pantiņu. Vai kas kalē? Viņa nezināja, vai es esmu paņēmusi Mirdzas tantes sudraba namēju. Tā, kas paņēma Mirdzas tantes sudraba namēju, varbūt nebiju es. Es neteikšu, ka paņēmu Mirdzas tantes sudraba namēju. Es negribu, lai kāds domātu, ka es paņēmu Mirdzas tantes sudraba namēju. Viņas lielais trīsdaļas pogulis rāda mani no priekšas, no abiem sāniem, bet ne no aizmuguras. Saņem aiz kāta mazāku spoguli. Un tajā redzu, kā no aizmuguras izskatās mana rakāšanās rotaslietu kastītē. kā izskatītos tam, kurš ienāktu pa guļamistabas durvīm. Neviens nenāk, tanta ravē vai griež separatoru. To dara dārzā vai sētā pie vasaras ķēķa. Guļamistaba domāt gulēšanai. Bērns guļ. Es pieceļos un eju cauri daudzām savienotām, caurstāgājamām istabām, pavērot sānu durvis un iemaldoties vēl citās istabās. Dažās ir vairākas gultas, visvairāk to ir vismazākajās istabiņās, bet lielajās ir klusums, paklājs un klubgrēsli. Gultās guļ sveši cilvēki. Es tikai paņemu savu mugursomu, laikam sākumā biju domājusi, ka šī ir mana istaba un somu te nolikusi. Šis ir mans dzīvoklis, viens no dzīvokļiem, kuros es iekārtojos, tiklīdz aizveras bērnu acis. Daži ir ēkas lauku ainavās, daži līdzinās viesnīcām, kopmītnēm vai rakstnieku mājām. Ir arī pilsdrupas, kuru parki labiekārtoti, un mūriem piebūvēti mazi kultūras nami ar parketa grīdām. Ir koka vasarnīciņa ar priedi, un visi tie milzīgie labirinti grēznās, puspamestās mājās, kur grūti iekļūt, jo izdrupušie pakāpieni, kas ved no stāva uz stāvu, aprāvis tukšumā. Ir jāiet ļoti ilgi, pilsētas ielas ir pazīstamas, bet aizved uz citiem laukumiem, uz citām krastmalām, uz citu pusi garām pavisam citām ēkām. Taču nedrīkst nokavēt zālē, jau ir publika. Man jāuzkāpj pa kāpnēm, lai apsēstos brīvā vietā un nepiespiesti jāsveicinās, citādi kāds sapratīs, ka man nav ne biļetes, ne draugu, kas varētu ielaist pa šīm durvīm, tāpā, kurā ir visi. Es esmu viena no viņiem. Nokļūst uz skatuves, un man tūlīt būs jādzied. Nav nošu, nav balss. Būs jāspēlē klavieres, es neprotu spēlēt klavieres, būs jālasa dzejoļi, man nav līdz dzejoļu, man nav drēbju, man nav kabatas lakatiņa, ar kuru var aizslaucīt kaunu, man ir kauns, es apskauju savu vīru, man ir vīrs, man bija kaut kas vēl, bet es neatceros kur. Kur, kad, jā, cik? Vai tu zini, kur? Vai tu zini, kad? Ja tu divas nedēļas neesi viņu barojusi, viņš būs nomiris. Viņš būs sakaltis autiņos. Neviens nezina, cik viegli ir aizmirst zīdaini un cik briesmīgi ir pēkšņi par viņu atcerēties. Cik viņš tagad svar? Vai viņš vēl sakustas, ja tu paņem viņu rokās? Kur tu biji, kad vajadzēja būt te? Gramatika zina, kā pajautāt. Kur un kad ielikt komatu, lai apstātos un ievilkt āpu, pirms vajadzēs uzminēt atbildi. Pasakā viss bija pavisam citādi. Klāvs bija izgrūsts no devītā stāva, jau pirms diviem mēnešiem aprakts meža kapos. Bet zīdainis grozījās ratos manu acu priekšā, un es katru reizi zināju, kas jādara. Ja es to izdarīšu, Klāvs atgriezīsies. Puķu zirnīšu acis. Mutīti, kas izspļāva uz knupi. Kas nu kuro reizi man bija pie rokas? Kad es ar smagu akmeni, ar pudeli, ar kājas spērienu sašķēdīju nevainīgā zīdaiņa seju, tā pārvērtās atņirktās pāvēnā purnā. Klāvs katru reizi palika dzīvs. Bet neviens to nezina. Visi gulēja. Tu aizmigi, bērns mani purina? Nē, es tieši pamodos. Bērns smējas. Jā, visi gulēja. Zirneklis karājās līdz pusē nostieptā pavedienā, ērkšķrozīti aizmieg ar smaidu, pavārs ar paceltu nāzi, karalis ar domu galvā. Izskatījās, ka viņi nomiruši. Bet, kad viņi pamodās, viss sākās no tā paša mirkļa, kur tas bija apstājies. Tikai doma bija pazudusi. Tētis to neatcerējās? Tētis to neatcerējās. Kurš kāds kamēr to bija paņēmis un kā? Ja tētis to atcerētos, vai tad viņš nebūtu man pastāstījis? Bērniem nestāsta, kamēr viņi nav izauguši. Bērns nezina, kāds viņš būs, kad izaugs, bet jau uzzina, ka reiz viņa nebūs. Tad tam, kurš to sapratis, jādara tabletītes. Mamma, Jelgavas psihoneiroloģiskā slimnīca un beigās doktoris Tirāns, ja nu tu esi izaudzis tāds, kāds esi. Tāds, kurš baidās neatcerēties un aizmirst, ko neatceras. Guli. Es atnesīšu tev padzerties. Bet vai tā vispār bija aka? Tas, kur vajadzēja kā akā ielaist vindu, spaini, garu teikumu, iekārtu jautājumu zīmē, vai jebko citu, kas varētu nogrimt un atkal tikt izvilkts. Vai tas bija ūdens? Tam bija virsma. Un toreiz es zināju arī gramatikas likumu, kas dara jebkuram stāstam. Iegremdē virsteikumu un izvēlt savu palīgteikumu. Kāds pieķersies? Skaties, kāda būs virsma, kad to izvilksi. Kāda būs stāsta virsma, ja tā sašķiepsies, sakrokosies un izskatīsies, kā izmirkuši aveņu ievārījumi paliek stējas krūzes dibenā. Stāsts mirs. Ja tā gludi vizēs un tu redzēsi sevi kā spogulī, stāsts dzīvos un tu dzīvosi. Tu, tas ir es. Bērns nezina, ka es tik daudz gadu veltīgi eju uz šo aku. Stāsta nav un es zinu, ka man tūlīt jāmirst. Bērns ir nomodā. Bērns modri skatās manī un jautā, vai tas, ko tu stāsti, ir patiesība? Visticamāk, ka ne.